Gospod Franci Petrič, kako bo potekala sobotna pogrebna slovesnost v Ljubljanski stolnici?
Pogrebno slovo oziroma sprejem škofa Gregorija Rožmana se bo začel dopoldne nekoliko pred 9. uro na škofijskem dvorišču, kjer ga bomo sprejeli kanoniki z obema škofoma in po kratkem bogoslužju odšli v sprevodu do katafalka pred glavnim oltarjem pod kupolo Ljubljanske stolnice, kjer bo ležal od 9. ure pa do pokopa poldne ob 3. Najprej bo maševal pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je tudi pospremil škofa Gregorija iz Le Monta v domovino. Po maši pa se bodo začele molitvene ure, ki jih bodo vodile posamezne redovne skupnosti iz Ljubljanske škofije. Ob 2. popoldne bodo bogoslovci z ravnateljem dr. Francijem Šuštarjem pripravili posebno akademijo o besedilih škofa Gregorija na temo vere, molitve in drugih duhovnih spodbud, kakor jih je zapisal sam v svojih pastirskih pismih v času škofovanja v Ljubljani. Ob 3. pa se bo začelo slovesno bogoslužje, pri katerem bomo molili za škofa. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil gospod nadškof dr. Anton Stres, naslednik Gregorija Rožmana. Pri maši bo prepeval priložnostni zbor, veliko pa bo tudi ljudskega petja. Po maši pa bomo škofa pospremili k zadnjemu počivališču, to bo v grobnici v kapeli Marije Magdalene, to je zadnja kapela na desni strani pri glavnem vhodu. Vsa slovesnost bo obarvana velikonočno, radostno, vstajensko, saj je bil pogreb škofa že pred 54 leti in torej ta pokop, ki ga opravljamo tukaj, je znamenje, da smo naredili tudi v slovenskem narodu korak naprej, je izraz naše hvaležnosti Bogu, da smo imeli takega škofa, pa tudi izraz radosti, da ga danes po vseh preganjanjih, težavah in naporih sprejemamo zopet v domovini.
Koga vse pa pričakujete na pogrebni slovesnosti?
Torej, povabili smo slovenske škofe, apostolskega nuncija, med gosti je omenjen tudi krški škof, za katerega še ne vem, ni še potrdil ali pride, gotovo pa bodo prišli mnogi duhovniki z Koroške, ker je bil škof Rožman Korošec, pričakujemo kar nekaj slovenskih duhovnikov, ki so tudi sicer ohranjali spomin nanj, pa seveda duhovnike iz vse cerkve na Slovenskem, posebno pa seveda iz Novomeške in Ljubljanske nadškofije, ki sta neposredno spadali pod škofa Gregorija Rožmana v času, ko je deloval v Ljubljani.
V čem pa vi vidite pomen tega, da se lahko škof Gregorij Rožman končno vrne v domačo zemljo? Se bojite tudi politizacije tega dogodka?
Torej, trudimo se, da ne bi bilo nobenega razloga za politizacijo. Vendar to ni odvisno od organizatorjev. Kot veste, bomo imeli samo nagovor gospoda nadškofa, sicer posebnih govorov in poslavljen ali nagovorov pri teh slovesnostih ne bo. Govorila bo slovesnost sama in ljudje, ki bodo prišli in s tem izrazili svoj odnos. Če bo kdo drug skušal narediti karkoli bi bilo neprijetnega ali karkoli, kar bi ne bilo v skladu z našimi prizadevanji, potem seveda moral prevzeti tudi odgovornost za to. Želimo si, da bi vse skupaj prispevalo k pomiritvi v naši družbi. Gotovo to ne more biti edino spravno dejanje, ki ga je treba narediti. Je pa en korak v spravnem prizadevanju v slovenskem narodu, ki je še vedno usodno razdeljen.
Čeprav mediji veliko pišejo o škofu Gregorju Rožmanu, pa ga pravzaprav malo poznamo. Malo poznamo njegovo pastoralno delovanje, njegovo življenje. V tujini je izšel njegov življenjepis. Mogoče razmišljate, da bi tudi pri družini izdali nekaj podobnega?
Torej, družina je izdala v zadnjih letih kar 2 knjigi. Najprej Rožmanov proces, pa potem pa še zadnjo knjigo, ki govori tudi o sodnem procesu zoper škofa Rožmana in potem o oprostitvi. Trenutno še ne vemo, kako se bodo stvari razvile. Knjiga Med sodbo sodišča in sodbo vesti, ki sem jo omenil, ta je gotovo ena od temeljnih. Vendarle moramo vedeti nekaj, kar včasih tudi v medijih ni prav predstavljeno. Škof Rožman je bil škof 30 let in vsi ga predvsem poznajo po dogodkih iz časa druge svetovne vojne, ko je zaradi svojega protikomunističnega stališča in svojih nastopov ko je branil vse žrtve in posredoval za različne ljudi v času druge svetovne vojne, morda bil v povojnem ideološkem obdobju v zgodovinopisju napačno predstavljen. Vendar pa je bil škof tudi pred vojno, v času, ko je katoliška cerkev imela različne velike prireditve, v tem obdobju se je izkazal kot velik pastoralist, pastoralni delavec. V povojnem obdobju, ko je bil sam begunec med begunci, pa je zelo veliko naredil za naše izseljence po svetu, da so pravzaprav ohranili zvestobo Bogu in tudi zvestobo domovini. Moram reči, da v zadnjem času vendarle mediji skušajo preseči tisto ozko vojno obdobje in gledanje na škofa Rožmana in vidijo končno tudi, koliko je bilo v njegovem življenju oziroma večina njegovega življenja izrazito pastoralno obarvanega.
Gospod Franci Petrič, najlepša hvala za tale pojasnila. Lep dan vam želim še naprej.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.